sio sifa ya kutangaza matatizo kila mtu ajue nini unapitia kwenye maisha yako. Ni vyema sana kuchagua yupi wa kumshirikisha matatizo yako na yupi wa kumficha. Ndio maana wahenga wanasema adui na mnafiki anayekunafikia wewe hatoki mbali. Ni ndani ya saiko yako, ni watu wako wa karibu hao hao. Kupitia kanuni ya 80-20 utaenda kujua ni kwa nini haupasi kueleza matatizo yako kwa kila mtu. Pengine matatizo ya kifamilia, matatizo ya ofisini, matatizo ya kwenye kariera yako, matatizo yako binafsi, matatizo ya kimahusiano, matatizo ya kifedha. Haina yoyote ya tatizo ambalo unakabiliana nayo kwenye maisha yako. Ndio maana Mwenyezi Mungu alivyotuumba ametupa uwezo wa kutatua matatizo ili kuifanya dunia kuwa mahali pazuri pa kuishi. Yaani mimi na wewe ni problem solver, ni matatizo ya matatizo. Na mwisho wa matatizo katika maisha ni siku ambayo unakufa. Karibu Maisha ni Kusubuti podcast. Uka podcast yako Innocent Ngao, msimu wa 3, episode 20. Na imani uko poa kabisa, unaendelea vizuri zaidi ya jana. Na kama uko sawa, basi nakuombea uweze kupona, uwe na afya njema, urejee katika majukumu yako ya kila siku, kuyaboresha maisha yako. Usisahau kusubscribe au kufollow kupitia platform ya kusikiliza episode hii. Inaweza kuwa Audiomack, Apple Podcast, Anchor FM, Google Podcast, Amazon Music, Jamiti, Afripod, pamoja na Spotify kwa watu ambao wako nje ya Tanzania. Kwa kufanya hivyo utakuwa umetisha sana na kusaidia podcast hii kufikia watu wengi zaidi. Siku ya leo tutajifunza kwa nini kanuni ya 80-20 haitaki wewe ueleze matatizo yako kwa kila mtu. Anthony Luvanda, MC, pia mtaalamu na mshauri wa mambo ya kifedha, anasema kwamba 80% ya watu ambao wanaeleza matatizo yako hawajali kabisa, na 20% inayobakia wanafurahia kuona matatizo hayo yanakupata. Hii inakufundisha kwamba sio sifa watu kujua matatizo yako, kwamba labda mpenzi wako amekuacha basi kila mtu ajue kwamba umeachwa, kwa sababu watu watafurahia. Tuliona hawafiki mbali, hapa ni wapi? Hawajasema na hajasema na atasema na bado hajasema. He, wanambii nisema vinakela, vitakutoa roho. Kwa hiyo chagua kubeba vitu moyoni, chagua watu gani wa kuyashirikisha matatizo yako, wale watu wenye hekima, wale watu wenye vifua, wale watu ambao wanaweza kukustiri na matatizo ambayo unapitia. Kwa hiyo sio kila mtu ana haki ya kujua matatizo ambayo unakabiliana nayo. Kwa mfano, kuna rafiki yako wa karibu ushawahi kumweleza tatizo lako, ukashangaa baada ya siku mbili siku tatu kila mtu anajua tatizo ambayo unakumbana nayo na anafurahia kuona tatizo hilo linakukabili. Kwa mfano, nakumbuka miaka miwili mitatu nilikuwa na changamoto ya kimahusiano. Nilikuwa nashirikisha kila mtu, naambia mpenzi wangu ananisumbua, mpenzi wangu hatuna maelewano mazuri, mpenzi wangu nampenda sana nashindwa kumwacha kwa sababu ni mwanamke wangu wa kwanza. Nilikuwa naona vile kama fahari, lakini baadaye nikuja kugundua kwamba watu wanafurahia mimi kuona nateseka kwenye mahusiano. Watu hawajali kabisa kuhusu mimi kwa sababu na wao kuna matatizo wanapambana kuyatatua. Kuna matatizo ambayo yanawapa stress, yanawapa msongo wa mawazo, namna gani ya kuyatatua ili wawe sawa. Hivyo ikanipa funzo kwamba 80% ya watu hawajali kabisa matatizo yako, na 20% wanafurahia kuona matatizo hayo yanakupata wewe. Hivyo jifikirie, je, watu gani unapaswa kuwachagua ili washirikishe matatizo yako? Na sio kuwashirikisha, na kuwaeleza katika namna ambayo watakupa njia na mbinu namna gani ya kulikabili hiyo tatizo na kulitatua kisha maisha kuendelea. kuyabeba matatizo moyoni pasipo kuyatatua, unakaribisha sonona, unakaribisha msongo wa mawazo, na mwisho wa siku utakufa kabla ya wakati wako, utakonda na kushindwa kuenjoy maisha. Chagua mtu gani wa kumshirikisha tatizo lako na mtu gani wa kumpotezea. Chagua mtu gani wa kumficha, mtu gani wa kumshirikisha. Itakusaidia sana kuwa na amani. Jifunze kuwa na kifua. Tafuta watu wawili watatu, ikiona haiwezekani nenda kwa na saikolojia. Wapo atakusaidia namna gani kuitatua tatizo lako. Pia kuna viongozi wa dini ambao wanajielewa, wanajua nini wanafanya, watakushirikisha. Tafuta watu wenye hekima, wazee watakusaidia, kwa sababu kuna wazee wenye hekima pia kuna wazee ambao hawajielewi. Kwa hiyo chagua, tafuta vijana wanaojielewa, watakusaidia. Vijana ambao hawajielewi achana nao, kwa sababu watatangaza matatizo yako. Kwa mfano, una shida ya nguvu za kiume, ukimweleza mtu ambaye hajielewi atakutangaza kwamba aisee, mshikaji ana kesho mbovu. Kumbe ukiwatafuta watu wenye hekima atakwambia tatizo lako unaweza kuitatua kwa kwenda hospitali, wajue tatizo lako ni lipi, au fanya mazoezi, au fanya mazoezi ya kigeli, au kila siku asubuhi kunywa chai tangawizi, baada kuweka sukari weka kidogo mdalasini pamoja na asali mbichi. Ndani ya wiki tatu mpaka wiki nne, asubuhi na jioni, nguvu za kiume zinakuwa safi na show inakuwa boom boom. Kwa hiyo hakikisha unachagua mtu gani wa kumshikisha tatizo lako na mtu gani wa kupotezea. Kwa hiyo hii kanuni inakueleza si kila mtu anastahili kujua tatizo gani unalipitia kwenye maisha yako, na si kila mtu unapaswa kumweleza, na si kila mtu ana haki ya kujua nini kinakuzinga. Unahitaji kuwa na hekima, unahitaji kuwa na busara pia. Huo muungwana, nani wa kumwambia na nani wa kumficha, itakusaidia sana kutojutia kuona matatizo yako yanakuwa kama magazeti, kila mtu anajua nini unapitia kwenye maisha yako. Itakuumiza, itakufanya ujione una thamani. Na imani, kanuni ya 80-20 imekusaidia kwa kiasi kikubwa. Namba nirudie tafsiri yake. Hii kanuni inasema kwamba 80% ya watu hawajali matatizo ambayo nawaambia, na 20% inayobakia wanafurahia kuona matatizo hayo yana kupata wewe hapo. Nashukuru sana kwa kusikiliza episode hii mpaka hapa. Na imani hizi dakika 7 zimekusaidia kwa kiwango kikubwa wewe kuishi maisha yenye kujielewa, kujitambua, kujua nafasi yako, kwamba matatizo yako si kila mtu anapaswa kujua, na wala sio sifa kutangaza shida zako, matatizo yako, changamoto zako. Na mwingine, chagua watu wa kushirikisha. Pia umiza akili yako namna gani ya kutatua, namna gani ya overcome, kisha maisha yako kusonga mbele kama kawaida. Na imani nimejifunza vitu vingi kupitia episode hii muungwana, na kupitia kanuni ya 80-20, basi utakuwa na kifua na utaacha kueleza matatizo yako kwa kila mtu. Badala yake utachagua watu wachache ambao wanaaminika, wenye hekima, wenye busara na waungwana, namna gani watakusaidia kupata mbinu na njia ya kutatua tatizo, changamoto, kikwazo kinachokuzinga mbele yako. Wow! Share linki kwa marafiki zako, majamaa na ndugu, na wao wapate elimu ya episode hii na zingine nyuma zaidi ya 70 zitakazowasaidia wao kuwa bora katika eneo la maendeleo binafsi na kujiboresha kuwa bora zaidi ya kabla, better than before. Screenshot ya sikiza episode hii, kisha nitagi pale @lol_fact katika Insta story yako, na mimi nita share kwenye akaunti yangu kama ku appreciate wewe kusikiza episode hii. Tukutane wiki ijayo kwa episode ya 21. Take care. Kauli mbiu, mmesha nikusubutu, ukisubutu kila kitu kinawezekana.